Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa dan peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut-tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang makanan, tentang minuman yang digunakan untuk buka dan sahur, makanan-makanan alamiah, ya, yang dibahas ilmiah dari sisi alamiah, ya, bukan ilmiah dari sisi Western medicine, bukan dari Western, bukan dari pemikiran Barat, bukan dari penelitian, akan tetapi dari pengalaman orang-orang Timur, ya. Dan kemarin kita telah membahas tentang makanan-makanan pokok serta daging dan ayam, ya, serta daging serta ikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sayur mayur, ya, yang hendak kita sampaikan di sini secara ringkas. Saya tidak sebagaimana pembahasan yang sebelum-sebelumnya kita membahas dari sisi kandungan kimiawi dan efek farmakologinya dan penelitian-penelitian dari sisi farmasi atau para ahli gizi dan pakar gizi yang kita sampaikan juga, ya, para penemu, para peneliti-peneliti dari Barat, baik itu Belanda, Jerman atau yang lain sebagainya. Tentunya kita tidak ke arah situ, akan tetapi ini yang kita sampaikan adalah berdasarkan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh orang-orang klasik zaman dahulu atau para pengobat zaman dahulu, ya, apakah itu rogatnya, rogacena, rogasantaka, kemudian acaraki, ya, yang kemudian tergabung dalam tujuan penghayu, semuanya tergabung dalam tujuan sebagai penghayu, itu para pengobat klasik yang saya singkat hari ini, klasik Indonesian medicine atau pengobat klasik, ya, atau apa, kesehatan klasik Indonesia yang kita sampaikan di sini, tentunya berdasarkan dari sisi kultur maupun sejarah yang berbeda dengan yang biasanya kita sampaikan, di sisi yang kita sampaikan, karena biasanya kita akan menyampaikan dari sisi penelitian Barat yang dengan kelinci, dengan monyet, dengan tikus, ya. Kan, tapi kita penelitian ini adalah penelitian ilmiah alamiah berdasarkan penelitian terhadap manusia langsung. Ini perbedaan pembahasan yang awal, ya, yang biasa kita bahas, ya, dengan yang sekarang ini, ringkasan buku ini. Kemudian yang pertama adalah sayur yang baik buat buka dan menu buka dan sahur diantaranya adalah bayam, ya. Orang dulu sering menggunakan bayam duri, yang bayam duri ini bayam liar, tapi banyak juga yang bayam ditanam, artinya tidak ada masalah dalam hal ini, karena sedikit mungkin kalau dari sisi kandungan kimiawi dan efek farmakologi kan sedikit ada perbedaan, tetapi kalau dalam sifat dan rasa hampir mirip, baik itu bayam merah, bayam hijau, ya, kemudian bayam duri, mirip-mirip, meskipun sedikit karakteristiknya berbeda. Kalaupun itu ada karakteristik yang berbeda, itu dikarenakan tempat tumbuh yang berbeda. Makanya Imam Al-Qayyim lebih menekankan seorang pengobat itu hendaknya mengetahui iklim, mengetahui geografi, di mana tempat tumbuhnya tanaman tersebut, hal tersebut akan mempengaruhi khasiat dan manfaatnya. Jadi jangankan antara bayam merah dengan bayam biasa ya, bayam hijau. Antara bayam hijau dengan bayam hijau saja, kalau tempat tumbuhnya berbeda, maka akan terjadi perbedaan. Sekedar share saja, sharing. Ada pengalaman dulu ketika saya datang ke pusat penelitian, ya, Bali penelitian. Itu seorang profesor yang sedang meneliti purwaceng. Di mana purwaceng itu biasanya ditanam atau tumbuh liar di daerah Gunung Dieng, kawasan Gunung Dieng. Ya, di kawasan Gunung Dieng. Itu digunakan untuk purwo dan ceng, untuk digunakan untuk stamina pria. Kemudian dikembangkan di daerah pegunungan sama, tapi di pegunungan yang berbeda. Para peneliti itu menggunakan di pegunungan yang berbeda. Nah, waktu itu dia menceritakan kepada saya bagaimana prosesnya. Saya cuma bilang waktu itu kalau dari sisi sudut pandang klasik, berdasarkan cerita yang profesor itu sampaikan, maka purwaceng yang diteliti di pegunungan ini, kalau para pengobat klasik itu bisa menyimpulkan, ya, boleh menyimpulkan berdasarkan iklim yang ada, ya, letak geografisnya, sifat dan karakteristik tanahnya, hawa udaranya, maka purwaceng ini nggak akan sama khasiatnya dengan yang ada di Gunung Dieng. Akan tapi kalau ingatan saya masih cukup baik, ya, kalau nggak keliru itu cuma jadi obat untuk menceret saja, dia bilang gitu. Kemudian diingat, betul kata dia. Karena beberapa orang yang mengkonsumsi, dia susah buang air besar, tapi staminanya tidak naik. Maka dia, menarik itu. Artinya, seorang pengobat klasik terkadang dia berbeda. Ini dua peneliti artinya. Satu profesor meneliti purwaceng dibawa ke suatu daerah, ya, yang sama-sama ditanam di gunung. Dengan harapan hasilnya akan sama. Tetapi ketika saya melihat ditanamnya di mana, beliau tunjukkan di sini. Saya lihat tekstur tanahnya, kemudian hawa udaranya saya rasakan, maka saya katakan kalau nggak keliru ingatan saya waktu saya belajar ya, secara klasik ini hanya kan jadi obat mencerat saja. Jadi begitu klasik dalam memahami penelitian. Dan ini sebagaimana di zaman Turki tahun 1453 pun ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, demikian pula Syekh Samsudin ini kalau melihat, dia melihat tanaman tumbuhnya di mana, hawanya bagaimana, dia bisa menyimpulkan ini kurang lebih demikian. Ini cara, ada beberapa metode yang digunakan oleh para pengobat klasik dengan tentunya dengan teori metode yang berbeda, metode teori yang berbeda. Ya, makanya saya sampaikan di sini adalah metode secara klasik, ya. Kemudian bayam ini yang digunakan adalah herba. Maksud saya adalah semua tanaman dari akar sampai daun. Ya. Para pengobat ini memanfaatkan bayam ini berdasarkan karakteristiknya atau tabiatnya. Di mana bayam ini memiliki sifat yang dingin pada tingkatan pertama dan rasanya manis. Ya, khusus untuk bayam sayur ya. Kalau bayam duri agak sedikit pahit. Agak sedikit pahit. Ya. Maka sifat dinginnya ini memupuk, diperhatikan ini kaidah pengobatan Tibun Nabawi. Kaidah Tibun Nabawi ini kalau kita menyampaikan berdasarkan kaidah, ya, kan ada hibdus seha, ada alhimya, alhimya anil mudi, ada istifrok maudul fasad. Ya. Ketika kita menyampaikan makanlah bayam duri karena dia memiliki sifat yang dingin. Dinginnya ini menyejukkan tubuh. Baik panas, baik dikarenakan tubuh tersebut terserang panas hawa angin luar. Seperti panasnya pada musim seperti ini atau bulan Ramadan, masuk juga kemudian bulan Syawal gitu ya. Itu dalam atau musim panas yang lain. Maka bayam duri ini sifat dinginnya ini baik untuk mendinginkan. Artinya dia menyeimbangkan antara jantung dan ginjal, di mana ginjal terlalu dingin itu juga akan merepotkan panasnya jantung. Jantung terlalu panas juga akan menguras cairan ginjal. Artinya dinginnya dia baik buat ginjal, ya, dan menenangkan jantung. Begitu tentunya maunya, ya. Kemudian tingkatan pertama ini dalam arti dia bisa digunakan untuk mengatasi penyakit seperti demam. Ya. Maka pada kaidah pengobatan klasik, bayam ini tidak digunakan untuk mengobati pendarahan karena pendarahan ini panas tingkatan kedua. Jadi bisa bayam duri ini, bahkan para pengobat klasik itu hampir tidak ada yang menggunakan bayam duri untuk pendarahan, dia hanya digunakan untuk demam. Begitu. Karena manis dinginnya memiliki karakter tingkatan pertama. Artinya dia bisa mendinginkan di permukaan. Ya. Maka dia bisa mengatasi demam. Demam dikarenakan serangan angin. Ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan juga dikarenakan dingin ya. Dikarenakan dingin pada tingkatan pertama, maka tentunya kalau dikonsumsi dalam keadaan mentah dia tidak baik untuk limpa. Makanya bayam harus dimasak. Ya, makanya antum kemanapun tidak akan mendapatkan lalap bayam mentah. Karena secara umum para pengobat klasik sepakat kalau bayam ini kalau dimakan mentah ini bagi orang yang limpanya lemah, maka limpanya tidak akan bisa mencerna makanan. Gitu. Tapi kalau dia dimasak maka dia akan mengharmoniskan jantung dan ginjal, menyejukkan jantung, memupuk esensi pada ginjal. Kenapa? Karena rasa manisnya menguatkan, merupakan stamina. Agar tetapi kalau pada bayam duri itu ada sifat pengeringnya, makanya bayam duri sering digunakan untuk mengeringkan benjolan karena ada rasa pahitnya yang digunakan untuk mengeringkan, terutama benjolan yang rasanya panas. Orang-orang Tionghoa menyatakan bahwasanya bayam ini berhubungan dengan jaringan penghantar atau jaringan organ atau meridian. Kalau orang Tionghoa bilang, orang Tionghoa klasik ini dia berhubungan dengan meridian jantung dan ginjal. Ya, artinya peredarannya yang mengobati penyakit yang berkaitan dengan jantung dan berkaitan dengan ginjal. Ya, dan khasiat dan kegunaan secara umum meredakan demam, saya bilang tadi. Ya, kemudian peluruh kencing. Ya, meredakan demam panas seharian, kemudian makan bayam buka puasa. Kemudian dia diuretik peluruh kencing. Nah, ada beberapa orang yang memberikan angka-angka. Peluru kencing berarti nggak bisa dong buat sahur, gitu kan? Karena diuretik ini jangan-jangan ketika orang sahur mengkonsumsi bayam, jangan-jangan dia kencing terus. Ya, kalau dilihat dari sisi penelitian yang tidak alamiah, tidak penelitian alami, gitu, maka orang tersebut akan mengatakan demikian. Berarti jangan konsumsi bayam dong, karena bayam itu diuretik peluru kencing, bisa jadi sahurnya akan menjadi kencing terus. Padahal tidak demikian maksudnya. Peluru kencing itu artinya dia menguatkan ginjal, sehingga kalau memang ada sesuatu yang memang harus dibuang, karena yang namanya air kencing itu kalau dalam kaidah Ibnu Hibban tentunya beda dengan kaidah Western ya, kaidah konvensional. Ya, balgom itulah yang dibuang. Meskipun dia peluru kencing, yang dibuang itu balgomnya, ampasnya, yang memang sudah tidak digunakan. Adapun saripati makanannya, ketika dia dibentuk menjadi darah, makanya dia bagus juga untuk orang yang kekurangan darah kan, dibentuk menjadi darahnya, dibentuk menjadi sumsumnya, maka tentunya tidak dibuang. Ya, artinya ketika seseorang ada gangguan kencing, dia bagus. Tapi bagi orang yang tidak ada gangguan kencing bukan berarti dia kencing terus. Karena mengharmoniskan jantung dengan ginjal, harmoni, nah tujuan pengobatan klasik Tibun Nawawi itu harmoni, mengharmoniskan. Ya. Jadi kalau sudah kalau dia ada gangguan dengan kencing, ya, kencingnya panas kurang kencing, nah dia bereaksi. Kalau tidak maka tidak. Ini yang disebutkan obat tepat pada sasarannya. Ya, kemudian dia peluru haid. Nah, peluru haid itu bukan berarti kalau makan bayam enggak haid keluar darah, enggak juga. Ini sama seperti diuretik tadi. Wah, kalau begitu kalau saya makan bayam nanti sahur nanti saya keluar darah lagi, keluar haid. Kan dia peluru haid. Artinya kalau dikonsumsi pada saat orang ada gangguan haid, haidnya ada sumbatan, maka dia meluruhkan gitu. Meluruhkan haid. Kalau dia ada gangguan kencing, maka dia meluruhkan kencing. Kalau nggak ada gangguan kencing, tidak. Kalau nggak ada gangguan haid, ya tidak. Gitu. Demikian maksudnya. Hal ini dikarenakan rasa manisnya dan dia dinginnya si tingkatan pertama. Kalau dia dinginnya tingkatan kedua, maka orang haid yang tadinya 7 hari bisa jadi 3 hari. Karena dia menghentikan itu. Tapi karena sifat dinginnya pada tingkatan yang pertama, maka dia tidak sampai menghentikan haid, maka bahkan malah meluruhkan haid. Tapi peluru haid dalam arti kalau ada orang gangguan haid. Kenapa? Karena makanan-makanan yang alamiah ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu menjadi makanan. Ketika tubuh terjadi permasalahan, baru dia akan menjadi obat. Maka pantas ketika Imam Ibnu Qayyim menyebutkan seorang tabib yang pandai dan seorang tabib yang bijak itu tidak bersegera memberikan obat, akan tetapi dia harus memperhatikan makanan yang diberikan. Mungkin kalau dalam konvensional ahli gizi lah yang harusnya banyak didatangi, ya, diberikan, diminta konsultasi ahli gizi, ini kurang gizi apa, kurang vitamin apa, kurang mineral apa gitu ya. Kalau dalam klasik makanan dulu gitu. Makanan dulu, kalau makanan kayaknya tidak mampu, tidak bisa pengobatnya memberikan makanan karena penyakitnya mungkin berat, maka boleh mengambil obat tetapi yang tunggal. Karena obat formula atau korbazin itu bukan dari tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya di Danul Alim Jami'an. Demikian Alim Ibnu Qayyim menyebutkan. Kemudian dia juga peluru dahak, ya, melurukan dahak. Tapi bukan berarti orang yang punya dahak luruh juga, enggak juga. Ada gangguan baru gitu, karena keseimbangan tadi. Kemudian penawar racun, nah, racun yang dimaksud pun racun panas, ya, sunstroke, pingsan dikarenakan panas, gitu. Menghilangkan bengkak dikarenakan timbunan cairan, kemudian membersihkan darah, tapi tidak terlalu kuat. Ya, yang dimasukkan membersihkan darah itu membersihkan darah dari panas, karena kata Imam Ibnu Qayyim darah yang harus dikeluarkan itu salah satunya adalah darah hajjah, adam idah hajjah, keluarkan darah manakala dia hajjah bergejolak. Maka membersihkan darah kalau dia bergejolak satu, atau ihtajamulat tabayyuk, membersihkan darah kalau dia tabayyuk, meskipun tidak tentunya tidak mewakili hijama. Ya. Ada dosis pemakaian bisa menggunakan 5, 10 sampai 15. Kalau akarnya yang digunakan keringnya, atau 30-60 gram akar segar, atau satu ikat bayam, ya, atau satu genggam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sayur kedua adalah caisim. Caisim yang memiliki nama Brassica campestris ini, yang digunakan biasanya daun dan bijinya. Yang biasa digunakan di bakso, di mie ayam, ya, bakmi itu. Itu yang digunakan adalah daun dan bijinya. Ya. Di mana menggunakannya berdasarkan karakteristiknya. Para pengobat klasik secara umum mengatakan bahwasanya daunnya caisim ini memiliki sifat dingin pada tingkatan kedua. Ya, maaf, nanti suatu ketika saya tidak mengatakan tingkatan. Kalau saya mengatakan tingkatan berarti ada kepentingan. Ya, ada kepentingan di situ. Tapi kalau saya tidak mengatakan tingkatan berarti saya enggak ada kepentingan dengan tingkatan. Karena cara mengukur tingkatan pun berbeda, ya. Cara mengukur tingkatan. Jadi ada kaidah tersendiri cara mengukur tingkatan. Kenapa kurma disebut panas tingkatan kedua gitu, mentimun dingin tingkatan kedua, kemudian dikolaborasikan gitu ya dalam hadis. Itu dikolaborasikan antara timun dengan kurma gitu kan. Karena panasnya korma tingkatan kedua, dinginnya timun tingkatan kedua. Ini bukan panas korma tingkatan kedua bukan pakai termometer. Tapi ada kaidah. Ada kaidah yang digunakan. Jahe tingkatan berapa, cabai tingkatan berapa, madu tingkatan berapa. Ya, itu ada kaidah-kaidah tersendiri. Kemudian dingin pada tingkatan kedua dan pedas pada tingkatan pertama. Ini daunnya. Rupanya caisim ini tidak kita sadari ternyata ada rasa pedas ternyata. Dan rasa ini gak mesti, ketika seorang pengobat klasik itu mengatakan, gak mesti rasa itu terasa. Ya, contohnya akar alang-alang disebut dia rasanya manis, padahal ketika orang makan, gak manis. Akar alang digigit orang-orang yang gak paham, yang gak paham dengan kaidah, maka dia akan mengatakan tawar. Maka di dalam buku-buku penelitian seperti yang dikeluarkan oleh BPOM, oleh Kementerian Kesehatan, seperti inventaris tanaman obat dan yang lain sebagainya, maka mereka mengatakan tawar, ya, ada yang menggunakan tawar manis. Nah, dalam kaidah kesehatan klasik, tawar itu masuk kategori manis. Yang tawar itu dihukumi manis. Ini ada caranya, ya. Tawar kemudian dinaikkan ke manis menjadi tingkatan berapa, itu ada kaidahnya tersendiri. Nah, ini disebut dingin pada tingkatan kedua dan pedas pada tingkatan pertama. Adapun bijinya panas pada tingkatan pertama dan pedas pada tingkatan kedua, kebalikan. Ya. Di mana daunnya ini bermanfaat untuk membersihkan panas. Kemudian memadamkan panas pada tingkatan kedua, ini maksud saya nih. Kenapa saya katakan dingin pada tingkatan kedua? Karena dia bisa memadamkan panas pada tingkatan kedua. Dan panas ini kalau dalam bahasa Tionghoanya kan Qifen, Yingfen, Shefen. Panas menyerang energi vital, panas menyerang cairan, panas menyerang darah. Nah, ini memadamkan panas pada tingkatan kedua, di mana panas ini menyerang, kalau dalam pengobatan klasik, panas ini menyerang cairan. Kalau tingkatan kedua, jadi orang dehidrasi, kekurangan cairan. Ini cesium cocok buat orang-orang yang demam dikarenakan kekurangan cairan, dikarenakan panas dari luar itu menyerang cairan tubuh. Begitu. Maka dia digunakan untuk memadamkan panas tersebut. Artinya dia cocok bagi orang yang dehidrasi, orang yang kekurangan cairan, ya. Seperti orang kadang-kadang dikatakan Anda kurang minum. Gitu ya, Anda kurang minum. Maksud kalimat kurang minum, terkadang orang tersebut itu minumnya banyak. Tetapi terkadang para penyehat klasik mengatakan Anda kurang minum. Maksudnya kekurangan cairan. Kekurangan cairan tersebut bukan berarti minumnya banyak, tapi toh kencingnya banyak juga. Jadi tubuh tetap kekurangan cairan. Nah, caesium ini mempertahankan agar tubuh tidak kekurangan cairan. Ini cocok untuk sahur kan? Sehingga dia memperbaiki rusaknya cairan yang ada di dalam tubuh. Ketika panas menyerang cairan, rusak cairan. Ini memadamkan panas tingkatan kedua, artinya panasnya yang menyerang cairan dipadamkan, cairannya dikokohkan. Maka dia tidak kekurangan cairan lagi. Ya, orang ini cocok buat sahur ya. Dikonsumsi saat sahur, maka membuat dia tidak kekurangan cairan sampai satu hari. Kemudian juga menyebarkan dan membuyarkan serta menggerakkan energi vital. Artinya menyebarkan dan membuyarkan. Jadi menyebarkan artinya memperlancar peredaran darah dan energi vital. Membuyarkan bekuan darah, membuyarkan gumpalan dan benjolan yang ada di dalam tubuh. Karena dia berhubungan dengan energi dan darah, menguatkan darah, kemudian memperlancar energi vital. Membuyarkan juga ini dalam arti bisul yang sudah membentuk, maka membuyarkan, dia mengecilkan, ya. Dan dia mengatasi demam nifas, demam juga tuh, dia mengatasi demam juga, disentri yang berdarah, ya, hanya terjadi buang air besar berdarah, kemudian haid yang tidak teratur, dia menormalkan haid, berarti mengharmoniskan terlimpa dengan hati. Kemudian mengatasi keputihan yang berhubungan dengan limpa. Kemudian muntah darah dikarenakan luka dalam. Kemudian panas keracunan. Nah, ini bedanya dengan bayam. Makanya dinginnya lebih dingin ya. Ya. Mengatasi keracunan, panas racun yang menyebabkan seorang pingsan. Karena dehidrasi kan biasanya, orang kekurangan cairan biasanya juga. Ya, pada upacara-upacara orang kayak gitu bisa pingsan. Kemudian ada terdapat putih telur pada kencing. Kemudian radang ginjal, radang payudara. Dari mana? Dari dinginnya yang pada tingkatan pertama, artinya membepuk cairan dan mengatasi kerusakan pada cairan. Sehingga seseorang yang menderita gangguan kencing, radang ginjal, ya, dikarenakan rusaknya cairan, maka dia memperbaiki. mengatasi radang payudaranya dikarenakan pedas pada tingkatan pertamanya membuyarkan gumpalan tadi yang saya katakan. Radang payudara benjol, mengeras, kemudian apa panas rasanya, maka dinginnya mendinginkan peradangannya, kemudian sedikit pedasnya membuyarkan benjolannya, maka dia cocok buat mastitis, buat pembengkakan payudara, baik dimakan ataupun dibalurkan, ditumpuk dibalurkan. Kemudian sakit kepala disebabkan karena pasokan energi dan darah yang kurang ke atas, karena dia menyebarkan dan membuyarkan energi dan darah. Kemudian mengatasi susah buang air kecil, ya saya katakan tadi susah buang air kecil juga bisa, tapi bukan berarti orang yang nggak buang air kecil kemudian jadi diuretik lagi, nggak, kalau ada gangguan saja. Kemudian mengatasi gangguan tenggorokan yang gatal dikarenakan adanya sumbatan energi vital dan wasir. Adapun bijinya bisa digunakan untuk memulihkan, menghangati organ dalam tubuh karena dia panas pada tingkatan pertama. Artinya kalau makan cesim sebiji-bijinya ini balance, seimbang. Ya, menggerakkan energi vital dan darah, mengobati haid tidak teratur, mengatasi gangguan nifas, demam nifas, memecahkan kantong empedu, batu kantong empedu ya, menyehatkan kantong empedu, melancarkan darah beku, memperbaiki kerja ginjal, mengatasi rematik, radang peradangan yang ada dalam tubuh dan selasma. Ya. Dosis pemakaiannya ini biasanya daun dimasak atau dijus, ya sekitar 1 cangkir. Atau kalau biji 4 sampai 10 gram atau 1 sendok teh sampai setengah sendok makan. Direbus kemudian diminum. Adapun untuk obat luar bisa dilumat kemudian dibalurkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kangkung. Ini agak beda lagi ya. Kangkung atau ipomo, ya, ini yang digunakan adalah seluruh tanaman. Adapun para pengobat klasik, para ahli kesehatan klasik menggunakan berdasarkan karakteristiknya. Kangkung memiliki sifat dingin, memiliki rasa yang manis. Artinya dinginnya mengumpuk cairan, manisnya tonik. Berarti dia tonik cairan. Kalau dalam bahasa Ibnu Abidin tonik rutubah. Ya. Bahkan kalau boleh saya katakan manis itu memiliki dua sifat. Ya, yakni sifat lembabnya memupuk rutubah, hangatnya memupuk hararah atau menyimbangkan antara hararah dan rutubah, maka ini dibutuhkan. Maka dinginnya kangkung ini dia juga tidak cocok kalau dia tidak dimasak. Karena dia teramat dingin, maka seseorang tidak bisa makan kangkung mentah kecuali harus dimatangkan. Ya. Kalau dimatangkan ya, maka dia akan menguatkan usus, menguatkan lambung, menghilangkan racun dalam arti racun panas yang menyerang darah. Kalau tadi bayam tingkatan pertama, ini saya sengaja ini step by step. Bayam dingin pada tingkatan pertama, memupuk cairan. Ya. Caisim dingin pada tingkatan kedua. Bagi orang yang kalau yang pertama tadi energi vital, panas di permukaan, demam. Panas tingkatan pertama. Panas tingkatan kedua menyerang cairan. Panas tingkatan ketiga menyerang darah. Ini kangkung. Ya. Menghilangkan racun, anti radang, meluruhkan kencing. Tapi bukan berarti makan kangkung kemudian sering kencing, bukan. Tetapi kalau ada kelainan, kemudian mengatasi dan menghentikan pendarahan. Ini bedanya. Kalau tadi bayam itu digunakan untuk panas yang menyerang energi vital tubuh sehingga orangnya lemah, letih, lesu karena kurang energi vital. Kemudian caisim itu mengatasi seseorang yang terkuras, terlukanya cairan tubuh sehingga dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, sementara kangkung itu mengatasi panas yang menyerang darah sehingga tampak mimisan, batuk berdarah, buang air besar berdarah, kencing berdarah, pendarahan haid itu. Ini masuk kategori ini. Selain dia menghentikan, dia juga akan membantu untuk mengubah manisnya, membantu mengubah nutrisinya menjadi dam. Ya. Menghilangkan racun, anti radang, peluru kencing, penghenti pendarahan. Tetapi dia dingin dan menenangkan, makanya disebut sebagai sedatif, menenangkan dia. Ya, kemudian dia menenteramkan. Ini boleh buka, boleh sahur ya. Boleh buka, boleh sahur. Tapi kalau dimakan habis buka ya ngantuk. Ya. Flight tenang. Kemudian untuk mengatasi keracunan makanan, kalau racun makanannya maksudnya adalah panas makanan pada tingkatan ketiga. Ya. Termasuk keracunan gelsemium, elegans, arsenik, ya. Racun arsenik. Kemudian keracunan makanan binatang seperti makanan anjing. Orang lupa makan, ya, salah makan, keracunan itu. Karena dia panas pada tingkatan ketiga, berarti keracunan jamur atau cendawan yang liar, yang itu beracun. Atau buang air kecil yang sedikit, atau buang air kecil berdarah, sampai kepada kencing nanah, mimisan, pendarahan semua nih, batuk berdarah, wasir berdarah. Makanya sering kita katakan, kalau ada orang bertanya, saya wasir, Abu Muhammad, berdarah apa tidak kan gitu? Kalau berdarah pakai kangkung, kalau nggak berdarah pakai lidah buaya. Karena itu tadi, dingin yang berbeda tadi. Susah buang air besar, terkilir, kalau digunakan tempat luar, termasuk digigit ular. Ya, kalau digigit ular itu biasanya yang digunakan, kalau dalam farmasi kan tanin ya, dari teh waktu itu, tapi disiramkan. Tapi kangkung juga dingin pada tingkatan pertama, kalau bisa ular itu menyerang darah, dia menetralisir karena dia menyerang, dia menormalkan darah, mendinginkan darah. Ya, kalau bisa ular itu masuknya ke darah. Kalau bisa ular itu masuknya ke cairan ya, ke esim, ke energi ya, bayam. Tapi kalau bisa ular itu mengalir bersama dengan darah, maka kangkung. Maksudnya begitu, termasuk serangga. Karena dia yang berhubungan dengan darah. Ada pun dosis makian, ini bisa ya 2 on, 2 on setengah, sampai setengah on, ya sampai setengah kilo gitu ya. Ya. Kangkung segar direbus atau digiling halus, kemudian direbus dulu, kemudian digiling halus, diperas. Kangkung matang di jus atau dimasak, koseng kangkung. Untuk obat luar, maka kangkung segar bisa dilumat, kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit atau direbus. Airnya digunakan untuk mencuci bisul, digunakan untuk mencuci koreng, digunakan untuk mencuci gigitan ular, digunakan untuk mencuci gigitan serangga. Itu. Dan yang perlu diperhatikan, perlu diingat, kangkung yang telah diolah sebaiknya tidak dikonsumsi lagi bila telah bermalam. Ini udah masak nih, nah, besoknya lagi kadang-kadang orang makan, karena sebenarnya sudah gak ada nutrisinya lagi, seperti sayuran lain ya. Nah, kangkung mengandung enzim, lalu ini kalau dari sisi farmasi, yang bersifat merusak, walaupun pada orang-orang klasik masih tetap pakai, masih tetap, karena judulnya kan zaman dulu, makanan kalau sisa ya, besoknya masih dimakan lagi. Kalau dibuang, mereka akan dapat dari mana lagi? Bumbunya mahal. Ya, itu demikian. Dan kangkung ini berhubungan dengan organ atau meridian, usus dan lambung kalau berdasarkan Tionghoanya. Maka dia efektif digunakan pada saat buka maupun sahur. Kemudian yang berikutnya, satu lagi berarti ya, cukup insya Allah. Sebenarnya saya mau ngomong lenca, tapi lenca itu kayaknya paling dikenal di Sunda ya. Yang mendingan yang umum aja ya, mentimun ya. Mentimun, sebenarnya lenca di buku ini ada lenca juga. Tapi orang Sunda tahu, tapi kadang-kadang orang lain enggak. Maka mentimun saja, mungkin semuanya tahu. Sampai ke Saudi juga tahu mentimun ya. Cucumis sativus itu. Bagian yang digunakan adalah buahnya tentunya. Enggak tahu apakah orang masih berselisih pendapat timun itu buah atau sayur. Ya. Buahnya yang digunakan, sifat dan rasa dingin dan manis. Dingin pada tingkatan kedua, ya, manis lembab pada tingkatan kedua. Khasiatnya menguatkan limpa. Karena manis lembabnya itu memupuk rutubah, artinya dia menguatkan limpa, memperbagus sistem pencernaan, lambung dan usus besar, makanya dia sering digunakan untuk mengharmoniskan kurma. Meluruhkan kencing, menyegarkan badan, penyejuk, peluruh kencing, menghaluskan dan melemaskan kulit. Artinya dingin manisnya ini memiliki manfaat untuk melembabkan paru ya, sehingga menghaluskan dan melemaskan kulit, mencegah penuaan dini. Dan mentimun mentah ini dapat menurunkan panas dalam dan meningkatkan stamina. Dan ajibnya juga dia sering digunakan untuk panas serangan angin luar seperti tifus. Biasanya kemudian dikukus, peras ambil airnya, kemudian diminum. Panas-panas seperti itu teman masih bisa digunakan. Kemudian anti radang. Ya, kok dikukus ya? Ya. Agar dinginnya turun satu. Maksudnya begitu sebenarnya. Kalau mentahnya maka dingin tingkatan kedua, maka diturunkan lagi agar dingin tingkatan satunya diturunkan, dinetralkan maksudnya. Dingin tingkatan satunya dibiarkan, dingin tingkatan duanya dinetralkan. Gitu maksudnya. Jadi dinginnya tetap tingkatan dua, tapi yang kedua itu netral. Artinya bisa kepanas, bisa kedingin. Makanya tipes kan kadang panas dingin, makanya dikukus. Ada juga sih ilmunya, caranya. Kemudian menurunkan panas dalam, meningkatkan stamina, anti radang, mendinginkan, merangsang air liur, menghilangkan haus, dan meluruhkan kencing. Menghilangkan haus, cocok bagi orang yang sahur. Yang buka juga bisa. Dan pemakaiannya sekitar 15-30 gram, diparut, direbus, atau dimakan mentah. Sekitar 1-2 buah. Kalau dikukus, berarti diperas ambil airnya, kemudian diminum untuk panas, bagus. Pemakaian luar, buah timun secukupnya diparut, kompreskan pada demam atau diborehkan pada luka. Ini dulu anak-anak kami sering begitu. Luka bakar, tersiram air panas, bercak noda di kulit atau untuk jerawat, membersihkan kulit muka yang berminyak dan mengurangi gatal di kulit. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang sayur. Adapun tentang buah karena memang lagi dibahas ya. Nanti di mudah-mudahan kalau masih ada waktu untuk pertemuan terakhir pun kita masih melanjutkan sayur sampai dengan bumbu ya, karena buah lagi dibahas makanya kita tidak ya demikian. Dan pada prinsipnya yang namanya buah di jatuh di musimnya maka dia sangat bermanfaat. Timun suri muncul di Ramadan ya berarti memang dia dibutuhkan di bulan Ramadan ya. Melon, timun, semangka, dan seterusnya. Dan bermanfaat yang saya sampaikan. Sesi kedua lah tanya-jawab. Dipandu oleh saudara saya, Al-Akhino.
Baik, saya jazakallah khairan atas materi yang sudah disampaikan. Demikianlah ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal-jawab. Kami berikan kesempatan kepada Anda sekalian apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin langsung bertanya kepada Sensei, silakan dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan di pesan singkat di nomor 0819-896543. Tadi Sensei menyampaikan yakni tentang makanan dan minuman sehat untuk berbuka dan sahur. Baik, silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Fauziah di Bekasi.
Silakan pertanyaan ibu.
Sensei, ini setiap sore saya kan puasa. Iya. Yeah. Tapi setiap sore itu saya dadanya itu sesak ya Sensei. Terus juga ulu hatinya itu keras. Terus juga sendawa terus Sensei. Tapi itu terjadi ketika sore aja.
Mual nggak?
Kalau mual nggak Sensei.
Menyesak aja ya?
Dan sekarang juga masih sendawa-sendawa terus. Ya, cukup kan Sensei. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam ilmu kesehatan praktik, ketika seseorang sendawa ini dikarenakan lemahnya endasi vital lambung, perut besar ya maksudnya ya, lambung nanti salah, perut besar, maidah artinya, perut besar. Dikarenakan lemahnya endasi vital maidah atau perut besar, sehingga seharusnya dia turun, membuang ampas turun ke bawah. Ini saripati makanan diproses oleh dia. Saripati makanan yang mulai diturunkan ke tihal, perut kecil untuk nanti dibagikan, ampasnya diturunkan ke sum usus besar, kemudian atau bawab ditaruh di pintunya. Ada yang bilang untuk klasik yang agak modern bilangnya sum usus besar, tapi kalau klasik kunonya mengatakannya bawab pintunya maidah. Itu dibuang ke situ dan bawab itu selalu tertutup ya. Itu harusnya begitu, kemudian jadi buang air besar. Tetapi ketika dia lemah, seharusnya dia menurunkan makanan, menurunkan minuman, baik yang saripati makanan ataupun yang ampasnya, kemudian energi vitalnya berbalik naik ke atas, kemudian sendawa. Ya, jadi sendawa dikarenakan energi vital berbalik, dan berbalik itu berarti sebelum berbalik lemah dulu, setelah lemah, kemudian berbalik. Biasanya kondisi seperti ini bukan satu hari dua hari, seminggu dua minggu biasanya udah agak lama. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya ada penyebab seseorang itu terkena lemah astenia atau kelemahan maidah. Itu dikarenakan dari luar dan dari dalam. Kalau dari dalam biasanya dari emosi, biasanya khawatir, cemas, stres, tekanan, banyak pikiran itu. Kalau dari dalam yang bisa melukai maidah. Adapun dari pola hidup, makanan minuman yang tidak teratur, ya. Kalaupun kemudian tidur yang tidak teratur, kemudian kalau pola dari sisi luar, maka udara angin lembab itu menyebabkan, dan negeri kita tropis maka lembab, ya. Maka lebih, makanya lebih sering terkena pencernaan orang-orang sini. Ya. Adapun yang perlu diperhatikan, ya ini berarti ketika sahur. Yang perlu diperhatikan itu berarti ketika sahur. Seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk menjaga agar cairan itu tidak habis, ya konsumsi itu tadi. Apakah bayam, jasim, kangkung, ya. Dan saya pernah bilang baby corn, ya, jagung. Pada kesempatan yang pertama kemarin, saya bilang baby corn, jagung itu rambutnya di, sama tongkolnya dipakai. Rambutnya untuk mengurangi cairan, tongkolnya untuk mengurangi lemah letih lesunya, artinya kekurangan nutrisinya. Jadi agar itu juga menguatkan perut, maksudnya ibu bisa menggunakan sahur menggunakan baby corn dimasak sesuai selera tentunya, atau kangkung dimasak sesuai selera tentunya. Makanya kangkung sering digunakan untuk ibu hamil yang ngidam, ya, karena dia cocok ketika dimasak untuk mengharmoniskan limpa dan lambung, gitu ya, memperbagus kondisi limpa dan lambung atau maidah wa tihal atau perut besar mulut kecil. Ya, itu ketika sahur atau buka itu, atau jagung, agar memupuk cairan tetap dan menguatkan lambung dan perut besar dan perut kecil agar tidak terjadi energi vital berbalik kemudian sendawa. Kalau hendak memang konsumsi tambahan, ya masih makanan, saya jawab masih makanan, ini kencur sujung jari kelingking, kencur dikunyah kemudian minum air hangat. Ya, bisa dilakukan ketika buka atau dilakukan ketika
sahur.
Mudah-mudahan lengkap penyakitnya. Amin. Dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya.
Baik, dan sekolah kerensin saya atas jawabannya. Demikian Ibu Fauziah di Bekasi, semoga bisa terjawab yang tadi ditanyakan. Baik, sekarang kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinsei mengenai kesehatan atau keluhan penyakit, silakan dapat telepon di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo? Halo?
Halo?
Ya, sudah tersambung dengan Ibu siapa di mana, Bu? Mohon maaf kurang jelas Ibu, bisa lebih jelas lagi dengan Ibu siapa di mana?
Romiati.
Ya, silakan pertanyaannya Bu.
Romiati,
Ibu Romiati.
Ya Bu, silakan.
Anak saya keluarga. Ya, ada lagi.
Mohon maaf Ibu, agak terputus teleponnya. Bisa lebih didekatkan lagi teleponnya Bu?
Ya. Kayaknya TV-nya pada dirinya dimatikan ya, karena feedback
terputus. Ya. Baik, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya langsung kepada Sinsei, silakan dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Samina di Cibinong.
Di Cibinong ya Bu, silakan.
Yes. Saya kalau mau masak itu saya mencicipi masakan saya dengan ini menemukan komponen yang ada di bumbu-bumbunya. Lalu apa boleh saya sendok itu saya mencicipi ke lidah? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, supaya saya harus tiap nggak haus gimana sih, saya minum apa sahurnya. Mohon nasihatnya ini ya sih saya ide komunglo kairan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan sih
saya jawab yang bagaimana yang berkaitan dengan puasa, ya. Bagaimana agar tidak haus dan
tipsnya sih
tipsnya agar tidak haus dan tidak lapar kan gitu. Tapi kalau nggak keliru, ya tahun-tahun 80-an memang beredar, 90-an ya, itu beredar memang puasa itu menahan haus dan lapar. Jadi kalau nggak haus dan nggak lapar, ya gimana Bu? Ya kan? Gitu ya, puasa kan namanya puasa ya, makan haus dan lapar. Tapi ada beberapa tip. Jadi ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang pekerja keras ya, orang-orang kampung. Jadi yang dimakan sahurnya Bu. Ketika makan sahurnya, tentunya sahurnya ini nggak terlalu, nggak harus kenyang-kenyang banget, kadang-kadang yeah. orang kan kenyang banget gitu ya, kenyang banget itu nutup, padahal nggak juga sebenarnya ya. Ya karena wakul wasrobu, makan minumlah kalian, tetap wahala tusribu dan jangan berlebih. Artinya begini, ketika kita ditanya bagaimana agar tidak puasa itu tidak lapar,
tidak haus,
kemudian juga tidak haus, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwasanya dalam kaidah pengobatan itu kan ada tiga. Yang pertama hibdus siha, menjaga kesehatan dalam arti memupuk ya. Yang kedua menjaga kesehatan dalam arti memagari sesuatu yang masuk itu tidak bisa memudaratkan badan kita ya. Kemudian yang ketiga istifrok menurut fasad, mengosongkan materi yang kosong, dan puasa ini masuk kategori tiga-tiganya, itu masuk apa perintah, kita juga dilarang makan, ini juga masuk kategori istifrok karena pengosongan, dan saya telah bahas pas di kajian di Al-Barakah di Ahad pada waktu itu ya, di apa 5 Mei 2019. Kemudian dalam kaidah tersebut berarti ketika seseorang itu pengosongan, mengosongkan, tetapi bagaimana tetap ada tidak haus, ya berarti makanan yang dimakan sebelumnya harusnya mengisi. Dan di Ahad itu waktu itu materi itu juga sudah saya sampaikan, di antaranya makanan yang tidak haus itu ya adalah jagung. Waktu itu saya bilang, saya sudah bahas ya di kesempatan yang lalu, yang pertama agar tidak haus dan tidak lapar diantaranya adalah jagung. Dan tadi juga saya sudah bilang baby corn diantaranya, karena dia meningkatkan stamina, tapi juga dia memupuk cair, memupuk esensi, memupuk cairan, tapi juga memupuk nutrisi. Jadi tidak kekurangan makanan dan tidak kekurangan cairan ya. Kemudian waktu itu saya juga bilang kacang hijau, ada kedelai, walaupun saya lebih merekomendasikan yang lebih kuat itu biasanya jagung ya. Dan yang sering sekali digunakan ya oleh beberapa orang kampung biasanya ya daun-daun, dan kami dulu sering menggunakan daun ubi jalar ya, artinya nggak harus ubi jalar, jagung juga bisa. Ini beberapa makanan-makanan yang bisa dikelola. Waktu itu ada yang nanya bagaimana, tapi belum pertanyaannya nggak di majelis ya, di luar karena nggak sempat karena udah ditutup sebelum ada pertanyaan. Bagaimana mengolahnya? Kalau saya sih dikukus, direbus kemudian diangkat, itu dimakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang di sayur bening ya, ada juga yang dimasak sesuai selera, ditumis atau oseng-oseng, itu sesuai selera, baik itu baby corn, daun ubi jalar itu ya. Kemudian juga tadi jaisim itu juga manisnya juga mempertahankan energi vital agar tidak lemah, letih, lesu ya. Kemudian dinginnya juga mempertahankan cairan agar tidak rusak sehingga tidak kehausan ya. Itu tipsnya. Jadi mengkonsumsi makanan yang menghilangkan rasa haus. Seperti tadi yang saya katakan, ada jagung, ada timun ya. Kemudian juga memupuk energi vital ya, seperti makanya timun dengan korma ya. Kalau daging kemarin saya sampaikan juga ayam itu ya, ada gurame, ada lele ya. Makanya ikuti, di buka lagi di www.radioroja.com, itu dibuka lagi di pertemuan kemarin saya kasih tips perihal daging dan makanan pokoknya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya.
Baik Sensei, berkaitan dengan tadi tips untuk menghilangkan rasa haus, saya pernah baca bahwa di antara penyebab rasa haus itu karena adanya minyak-minyak yang menempel di tenggorokan, dan cara menghilangkannya adalah dengan mengkonsumsi air hangat, betul tidak Sensei?
Sebenarnya haus itu kekurangan cairan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Mufli Al-Hambali dalam Adab Syariah. Kalau itu jadi ini saya berpegangan dengan pendapatnya Adimun bil mufli dalam adab syariah, ketika cairan tubuh itu rusak, kurang, maka yang muncul adalah haus. Ya kan? Kalau makanan minuman makanan itu habis, maka yang muncul adalah lapar gitu ya. Dan ini Ibnu Qayyim menyebutkan sebagai pengobatan fitrah. Artinya pengobatan fitrah berarti mengobati penyakit fitrah. Makan ini pengobatan fitrah. Pengobatan fitrah untuk mengobati apa? Untuk mengobati penyakit fitrah, yaitu untuk mengobati lapar. Lapar itu fitrah. Yeah. Haus juga fitrah ya. Haus itu fitrah, lapar itu fitrah. Obatnya juga fitrah, makan kemudian minum ya. Tapi bagaimana ketika seseorang puasa tersebut kemudian tidak haus, begitu ya? Itu demikian tadi. Adapun bagaimana dengan minyak itu pasal lain. Jelas seseorang yang kekurangan cairan, ya meskipun kalau dia nggak kekurangan cairan nggak haus, karena kaidahnya rutubah hilang, maka dia butuh rutubah. Demikian yang disebut ketika Al-Imam Ibnu Fulal Al-Hambali menjelaskan tentang Quran surah Al-A'raf ayat 31 wa kullu shay'in huwa tusifu, beliau jelaskan secara panjang lebar permasalahan haus dan lapar. Demikian juga Ibnu Qayyim dalam Sadul Ma'ad. Demikian selanjutnya.
Baik, jazakallahu atas jawaban sinse. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, masih dalam sesi soal jawab. Sekarang kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Umulia di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sedang sakit ginjal bocor dengan keluhan badan, kaki, serta pinggang terasa pegal. Perut terkadang pengap, wajah pucat, tenaga lemah. Apa solusinya, Sensei?
Ya, tadi saya bahas ya, untuk mengatasi radang ginjal. Dan kemarin juga saya bahas ya, makanan yang digunakan untuk orang yang terkena gangguan ginjal yang kayak tadi, radang ginjal, ginjal bocor. Di antaranya adalah cuman ini sudah dipaten ya, enggak bisa diproduksi sebagai obat. Ya, ini rambu jagung kan. Makanya tongkol jagung kayak baby corn tadi dimasak. Kemudian rambu jagung yang bisa digunakan sebagai pengganti teh. Rambu jagung. Kemudian atau cesim tadi saya belum sebutkan, termasuk digunakan untuk radang ginjal atau gagal ginjal. Ya. Cesim dimasak, dikukus, kemudian dimakan atau di jus atau di blender, ini boleh ya. Ini bisa digunakan juga saat berpuasa, tetapi ginjal ini rentan terhadap kecapean, maka tidurnya jangan terlalu malam. Kalau tidurnya terlalu malam, maka wajahnya akan semakin lama semakin menghitam ya, dan berarti dengan demikian ginjalnya semakin lama semakin lemah ya, semakin memburuk. Maka makanan yang digunakan pada penderita gagal ginjal atau radang ginjal ya, diantaranya caisim, bayam, caisim terus apa, jagung ya, jagung yang kecil-kecil itu baby corn ya, diantaranya itu. Kalaupun sudah selesai puasa, itu pun bisa digunakan sebagai obat. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya sedang menyusui usia bayi 4 bulan, tetapi saya ingin puasa Ramadan. Adakah makanan tertentu yang harus saya konsumsi, Sensei?
Ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang makanan-makanan yang bisa digunakan untuk ibu-ibu menyusui. Ya, walaupun ini juga bayam juga iya, katuk juga iya gitu ya. Ini kita enggak bahas temulawak, walaupun temulawak bagus buat ASI karena dia bukan makanan, maka bukan masuk ke ranah pembahasan obat gitu ya. Saya bilang tadi bayam juga ya, pada kesempatan yang lalu kita juga sempat membahas tentang jagung ya, yang digunakan untuk ibu menyusui, terus ubi jalar gitu daunnya. Ada kesempatan yang lalu kan saya membahas tentang bagaimana jagung juga bisa digunakan untuk ibu menyusui ya. Kemudian ubi jalar juga digunakan untuk ibu menyusui, memperbanyak ASI, terutama daunnya, ubinya juga, tapi terutama adalah daunnya. Kalaupun daging ya bisa bisa domba, bisa bebek, bisa sapi, bisa ayam, ya. Dan gurame juga bagus. Kemudian lele juga mengharmoniskan antara hati dengan limpa, itu juga bagus. Ya, ini buat ibu-ibu yang menyusui ya. Demikian. Dan tadi juga saya membahas tentang bayam. Bayam juga bagus untuk memperbanyak ASI. Caisim juga memperbanyak ASI. Kangkung juga untuk ibu menyusui. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sincere atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apabila memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Sensei berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit, silakan dapat telepon di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo?
Halo?
Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Nurdin di Palu.
Ya, silakan pertanyaannya Pak Nurdin.
Begini sih, saya ini sudah diponis dokter.
Mohon dikecilkan Bapak volume televisi atau radionya.
Oh iya.
Silakan.
Jadi saya sudah diponis dokter ini kanker ganas. Dan saya dianjurkan untuk dikemo selama 6 kali. Tapi keluarga tidak ada mau untuk dikemo. Karena pengalaman keluarga ini ya 50-50 lah. Tapi itu kan terserah juga dari Allah kan.
Terus Pak, pertanyaannya.
Jadi oleh karena itu saya mohon bagaimana kira-kira jalan keluarnya Sensei ini.
Karena, Bapak kanker apa?
Sudah terlanjur diamputasi saya punya tangan, ibu jari.
Kanker apa Pak?
Ya.
Kanker apa?
Katanya kanker ganas.
Iya, kanker ganas, tapi di mana?
Bagian tangan Pak ya?
Tangan, ibu ya. Jari.
Sudah dibiopsi?
Ibu jari Sensei, dengan dibawa ketiak juga sudah diangkat.
Sudah dibiopsi?
Iya, sudah diangkat, ya sudah dioperasi.
Oh, udah diangkat, berarti udah dong?
Iya.
Kalau sudah diangkat, berarti udah dong, Pak? Kan udah diangkat.
Tapi ini nyerinya ini belum berhenti nih, bahkan tambah bengkak saya punya tangan ini.
Padahal udah dipotong tangannya, udah dioperasi ya?
Sudah, ibu jarinya sudah di.
Udah dioperasi tapi masih?
Ya?
Udah dioperasi tapi masih?
Masih, iya nyeri, nggak bisa tidur siang malam.
Tapi kata dokter, udah konsultasi lagi ke dokter?
Sarankan untuk kemo.
Ya, dokter dianjurkan untuk tetap di kemo. Tapi saya pikir-pikir dan keluarga tidak ada yang siap, jadi saya mohon kira-kira.
Bengkak tangannya, Pak?
Tambah bengkak
ya. Iya, bengkak.
Cukup. Cukup ya, pertanyaannya.
Iya, makasih.
Sama-sama.
Baik. Ya, makasih.
Baik, Pak. Ditunggu jawabannya. Silakan Sensei.
Iya. Jadi pengalaman ya. Kalau seseorang sudah melangkah ke sebuah pengobatan, baik itu Western Medicine atau konvensional, kedokteran barat yang dicetuskan oleh para ahli sains, para peneliti ya. Kemudian atau dia sudah ke pengobatan tradisional yang dilakukan berdasarkan resep tradisi, atau ke pengobatan klasik yang pengobatannya berdasarkan tabiat atau fitrah, mengembalikan cara pengobatan secara fitrah dan sesuai dengan tabiatnya. Jadi secara umum pada prinsipnya ada 3 metode pengobatan ya. Ada sistem penelitian yang menggunakan akal, artinya sains matematis ya.
kelihatan tampaknya sebagainya, oh ini ada benjolan, angkat gitu kan, adanya di ibu jari maka potong ibu jarinya. Artinya ya dari satu sisi logis, artinya dikarenakan sejarah dan cara berpikirnya memang parameternya dari situ ilmiah ya. Ada juga tradisional yang menggunakan secara tradisi turun temurun, biasanya itu begitu tuh dulu itu orang-orang ini pernah meresepkan ketika, jadi tradisional itu pengalaman ya, berdasarkan pengalaman turun temurun. Ada orang yang kena begini maka obatnya adalah ini. Jadi kalau belum ada yang pengalaman maka tradisional tidak bisa mengobati, karena mengobati berdasarkan pengalaman turun temurun, itu yang namanya tradisional, tradisi turun temurun yang sudah dilakukan sekitar 300-500 tahun. Itu namanya tradisi, pengobatan berdasarkan tradisi atau pengobatan berdasarkan metode kesehatan klasik yang pengobatannya menggunakan dari sisi penelitiannya, maka dia melihat perwakilan, artinya sesuatu yang di luar itu mewakili yang di dalam, biasanya begitu. Ini saya lebih membahas lebih panjang, lebih luas di klasik karena itu bagian saya. Kalau di konvensional tentunya saya tidak bisa membahas secara panjang lebar alasannya kenapa dan sebagainya, karena mereka punya disiplin ilmu tersendiri sesuai dengan kompetensi masing-masing. Adapun dalam pengobatan klasik maka benjolan tersebut itu ada penyebabnya. Artinya mohon maaf ya, ini pendapat pengobat klasik, selama penyebabnya itu tidak dipangkas, tidak dicari penyebabnya, maka meskipun ada di ibu jari, potong ibu jari, naik lagi, potong lagi, naik, potong lagi, kan begitu tuh solusinya, kan demikian. Payudara kanan, angkat, pindah ke kiri, kiri, angkat, kan gitu ya, mestinya begitu. Atau tradisi, kalau gak ada pengalaman berarti gak ada obat tuh. Namanya juga tradisi. Artinya dicari penyebab, biasanya kami mencari penyebabnya, apa penyebabnya. Dan mencari penyebab itu dikaitkan dengan karakter masing-masing organ. Jantung karakternya apa, tihal, perut kecil karakternya apa, perut besar karakternya apa, sehingga terbentuknya benjolan ya, atau bengkak yang nyeri, itu dikarenakan apa. Secara umum, saya katakan secara umum karena saya tidak melakukan pemeriksaan ya. Ini sesuatu yang bengkak dikarenakan lemahnya energi vital, terutama dari tihal, dari perut kecil. Bukan dalam hal transformasi, tapi dalam hal transportasi atau dalam hal distribusi. Maka ketika dia stuck di suatu tempat, kemudian terkena hawa dari luar, maka jadilah penyakit binilah Allah ujikan dia. Artinya di sini secara umum kami biasanya menganjurkan untuk menguatkan tihalnya, menguatkan perut kecilnya, ya, membuyarkan dan mengeringkan, menghilangkan rasa nyeri dikarenakan adanya timbunan. Ya, beberapa obat pembuyar ada dua jenis, yang pedas dan yang pahit. Kalau pembuyar saja pedas dan panas, tapi kalau pengering saja, kalau pengering itu ada dua, bisa pedas bisa pahit. Ya. Makanya tadi juga sempat saya sampaikan bahwasanya diantaranya cesium juga sering digunakan untuk memperbaiki peradangan ya, pada ginjal. Itu cara kerjanya juga seperti itu, karena dia pedas, lagi karena dia sifatnya dingin, kemudian mengatasi peradangan, mengatasi bengkak karena dia pedas, kemudian dia membuyarkan ya. Adapun beberapa, ini kalau pengobatan kan ada beberapa ya, tentunya kalau saling berbeda pendapat itu kan sah-sah saja, sesuatu yang wajar dikarenakan perbedaan cara berpikir dan sudut pandang atau sejarah munculnya, jadi wajar saja terjadi perbedaan dan itu sah-sah saja ya. Kesembuhan tetap dari Allah, masalah kaidahnya benar atau tidak ya, menyelesaikan masalah. Ya, tentunya terkadang ada juga pengobat tradisional yang salah. Terkadang ada juga dokter yang salah. Ini dia. Artinya salah di dalam menganalisa, namanya manusia. Begitu. Secara umum, maka yang dikuatkan biasanya adalah tihalnya. Ya, dikeringkan gitu. Obat-obatannya sebenarnya banyak. Seharusnya Tibun Nabi itu tidak menggunakan akrobazin. Kata Imam Al-Qayyim, tidak menggunakan obat racikan atau obat formula. Kecuali pada orang-orang yang memakan makanan bervariasi, sehingga sakitnya komplikasi, maka mau gak mau obatnya bentuknya formula atau beberapa racikan. Walaupun seharusnya dalam kaidah Tibun Nabi maka tidak ada. Ini namanya keluar dari kaidah. Keluar dari kaidah Tibun Nabi kalau menggunakan formula. Ada beberapa yang digunakan. Saya mempersempit formula ke arah obat yang terlalu banyak. Bapak saya anjurkan untuk mengkonsumsi 1 ibu jari temu putih, 1 ibu jari temu hitam. Ini obat dua-duanya nih. Obat dua-duanya nih. Kemudian 1 biji, 1 ini umbi dewa makanan, ya, karena dia kayak umbi uwi, kayak umbi, dan ini bisa direbus dan bisa dimakan. Adapun umbi dewa itu bisa dimakan sekali sehari. Adapun temu hitam, kemudian temu putih, kemudian umbi kunyit saya ambil karena nyeri, saya kira panas, makanya saya ambil umbinya. Bapak ambil umbinya, 1 ibu jari umbi kunyit, kemudian 1 jari umbi temu hitam, kemudian umbi temu putih, kemudian direbus dengan 2 gelas air sambil mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit di dalam api kecil, kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, adapun yang dikonsumsi itu umbi dewa. Adapun makanan yang dipantang, maka ditanyakan ke para ahli gizi dan para pengobat sekitar sesuai dengan kondisi Bapak. Karena seharusnya Bapak diberikan makanan dan minuman. Saya kasih contoh yang namanya kanker. Saya pernah bercerita dan sering bercerita, dan ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Yeah. Jadi terkadang seseorang yang puasa, kemarin saya sempat mengatakan bahwasanya puasa itu akan menghentikan pasokan makanan bagi kanker, bagi virus, bagi bakteri dalam keadaan puasa. Karena kadang-kadang makanan yang kita makan itu ada makanan-makanan yang ternyata karsinogen, memicu timbulnya kanker, memperbesar kanker. Nah, puasa itu menghentikan. Maka usahakan buka dan sahurnya adalah makanan-makanan alamiah yang justru anti kanker. Hampir semua buah anti kanker. Jangan lupa jus buah dan sebagainya. Minum air zam-zam, makan kurma, itu lawannya kanker semua. Ibaratnya hari ini sehari kanker tidak dikasih makan, sorenya dikasih kurma anti kanker. Iya, yeah. Kasih jambu biji anti kanker. Jambu biji anti kanker, Pak. Jeruk anti kanker. Gitu kan, minum teh anti kanker. Itu minumannya teh. Misalkan teh putih, teh hijau, teh olong anti kanker. Gitu loh. Terus sayurnya sama kangkung kah, cesim kah yang anti juga. Begitu yang diusahakan itu kalau dalam makanan ya. Begitu pula minuman yang dikonsumsi. Ya, ini yang anti semua, yang bisa melawan semua. Nah, besoknya dia pas makan racun bagi kanker. Makanan alamiah racun bagi kanker. Begitu paginya dia puasa enggak dikasih makan lagi, malamnya kasih racun lagi, terus begitu. Ya. Kalau tidak dan bisa diusahakan, artinya tapi niatnya puasa jangan karena apa? Untuk menyembuhkan kanker, tapi tetap niat puasanya
ibadah karena Allah.
Untuk ibadah karena Allah gitu ya. Jadi apa itu dampak saja, karena puasa itu menghentikan pasokan makanan bagi kanker. Maka ketika buka dan sahur, makanan yang alami agar bisa melawan kanker tersebut. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya saja.
Baik, Sensei, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan dari Pak Nurdin di Palu tadi merupakan pertanyaan terakhir karena kita sudah habis waktunya. Dan sebelum kita akhiri, mohon untuk berikan ikhtitam terlebih dahulu, Sensei.
Ya, sebagai contoh dari tadi saya katakan bahwasanya puasa merupakan pasokan dari makanan buat kanker. Saya kemarin juga dari Ahad semalam memberikan contoh sebuah kisah. Dan kisah ini ya sengaja saya ambil karena dikisahkan oleh para ulama di dalam buku Tarikh Makkah yang ditulis oleh tim sejarawan yang dipimpin oleh dibimbing oleh Syekh Safi Rahman Barukfuri. Di sana menjelaskan tentang mukjizat air Zam-Zam, disebutkan bahwasanya ketika ada seorang yang sakit namanya Layla dari Maroko, kemudian divonis oleh dokter 1 bulan lagi meninggal ya. Maka usia 1 bulan waktu 1 bulan itu digunakan untuk beribadah ya, umroh ke Mekah, tentunya visa 1 bulan ya. Dia gunakan selama 1 bulan itu, dia harap meninggal di sana. Kanker yang stadium lanjut serta sudah keluar jamurnya, nanahnya, darahnya, dan baunya yang busuk mengundang para teman-teman untuk menanyakan. Ketika ditanya, dia cerita apa adanya. Teman-teman ada yang menasihatkan, engkau berada di tempat makbulnya doa, diterimanya doa. Dan saya kira bapak ini juga berada di bulan yang masya Allah, mudah-mudahan doa ini, doa yang di bulan yang di waktu yang doa ini dijabah. Ya, Layla ini kemudian dia di puasa Daud, karena puasa itu menyetop pasokan makanan, tapi nggak boleh terus menerus, makanya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, dan dia berbuka dengan minum air zam-zam, makan kurma, dan tidak membiarkan kanker tersebut makan. 1 bulan kemudian dia bersihkan, ya dibersihkan pakai air zam-zam di payudaranya sampai kering. 1 bulan kemudian pulang, ternyata dinyatakan tidak ada satu pun sel kanker yang ada, alhamdulillah. Walaupun demikian, sebenarnya kisah bukan cuma di situ saja, di negeri kita juga ada ya. Di sini juga ada, artinya banyak sekali, cuman paling enak adalah kita mengambil contoh yang diberikan, diceritakan oleh para ulama kan gitu, yeah. Ya, daripada yang dari kita sendiri gitu ya, mengutamakan apa yang ada pada para ulama. Dan perhatikan bahwasanya apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya untuk dunia hasanah dan akhirat hasanah. Ya, jangan dikira cuman puasa sholat itu betul, itu buat akhirat betul, tetapi dia punya efek samping untuk kebaikan dunia, punya efek samping untuk kebaikan dunia ya. Jadi dampak baiknya dunia itu ada. Orang berpuasa buat kalbu bagus, badan juga, jangan dikira buat badan tidak bagus, ah ini mah buat kalbu saja, enggak, ini mah buat agama saja, enggak, buat kita juga. Jadi puasa itu ya buat kita, buat kebaikan kita. Allah tahu, Allah Maha tahu. Ya, di musim yang pas, saatnya orang istifrok, saatnya orang berpuasa, ini pas musimnya, pas musim panasnya, ya, pas musim haji. Jadi memang betul-betul syariat ini disesuaikan dengan kondisi badan, kebutuhan badan. Kapan dia puasa, kapan dia sholat, itu sesuai dengan benar-benar kondisi, dengan sesuai badan. Ya. Bahkan orang-orang kafir pun berusaha, sampai-sampai mereka punya sanatorium untuk puasa ya, dimasukkan sanatorium, dikunci. Mereka membutuhkan dalam setahun sekali ya, kita ini syariat, kita mendapatkan pahala tapi mendapatkan kesehatan juga. Maka nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan? Allah yang turunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Ujian tentunya tidak berdasarkan kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiqul hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.